Áttundi stjórnarfundur blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017. Haldinn miðvikudaginn 7. september klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir, Sigþóru Hallfreðsson, SUH, formaður, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, gjaldkeri, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, ritari, Lilja Sveinsdóttir, LS, meðstjórnandi, María Hauksdóttir, MH, varamaður, Patrekur Andrés Saxelsson varamaður og Kristinn Halldór Greinarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Elín Borg Lárusdóttir, fyrsta fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna og bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var dagskrár tillagan samþykkt einróma. Lýst eftir öðrum málum, engin önnur mál boðið. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 7. stjórnarfundar. MH kom á framfæri athugasemd við lið númer 5. kosning varaformanns. Fundargerð sem send hafði verið stjórnarmönnum var samþykkt með framlögðum athugasemdum. Þriðja skýrslur í skýrslu formanns var fjallað Alheimsþing 2. VBU og ICE VFI í Florida 17. til 20. og 5. ágúst. Stefnumót. Fundum dag hvíta stafsins. Aðgengja ferðamannastöðum. Afhending á leið söguhundi. Fund fólksins. Kynningu á niðurstöðum Gallup könnunar. Af norrænu samstarfi. Af vettvangi ÖBI. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað ferðaþjónusta blindrafélagsins. Kynningu á skoðanakönnunum Gallup. Starfsmannamál. Fund fólksins. Félagsgjöld EBU. Styrktarsjóðin stöðning til sjálfstæðis. Fund með þjónustu og þekkingar með stöðinni. Afhending leiðsöguhunds. Reglur dýrahald í fjölbýlishúsum. Bréf til leigjenda blindrafélagsins. Og SIMAP segir upp leigusamningi. Hagnýtar upplýsingar og tillögur notkun sjálfvirkra hjartastuðtækja á Íslandi. Samþykkt var tillaga framkvæmdastjóra að allur kostnaður vegna ferðaþjónustu þeirra Ívu Marín og Snæfríðar Ingadóttur á meðan að unnið var að lausn á ferðaþjónustumálum þeirra gagnvart Kópavogsbæ verði færður á verkefnasjóð. Fjórða bréf og erindi. Tilkynningum nýja félagsmenn, sent stjórnarmönnum. Tilkynningum hvatningarverðlaun ÖBI. Fimmta skipan í stjórn sjóðsins stuðningur til sjálfstæðis. SUH gerði grein fyrir að stjórn félagsins þyrfti að skipa fulltrúa félagsins í stjórn stuðnings til sjálfstæðis. Fram til þessa hefur tíðkast að formaður félagsins hafi setið í stjórn sjóðsins. Stjórnin samþykkti einróma að skipa SUH í sjóðstjórnina. Sjötta sjónverndardagurinn og dagur hvíta stafsins. Á degi hvíta stafsins 15. október mun ung blind standa fyrir að Gula Háskóla Íslands Jedlov Evold að hætti Noisy Vision og vekja með því athygli á hversu lítið þarf oft til að bæta aðgengi. Á alþjóðlegum sjónverndardegi 13. október mun síðan verða vakin athygli á mikilvægum sjónverndaráðum á samfélagsmiðlunum. 8. stefnumótið. Formaður bauð Sigurborgu KR. Hannes dóttur velkomna til að kynna skýrslu sem hún tók saman helstu niður stöður stefnumótsins sem að stjórn blindrafélagsins bauð félagsmönnum til þann 20. og 5. maí síðastliðinn og hún stýrði. Sigurbjörg fór yfir skýrsluna og gerði grein fyrir helstu atriðum hennar. Í inngangi skýrslunar segir meðal annars, eftir setningu formanns fóru fram umræður í hópum, í tveimur umferðum. Í fyrri umferð ræddu þáttakendur tvær spurningar, hver erum við og hvað gerum við? Í þeirri síðari veltu þeir fyrir sér spurningunni hverju eiga siðareglur að breyta. Umræðan fór fram með svokölluðu heimskaffi fyrirkomulagi eða World Cafe, samræðuformi sem notað hefur verið víða heim í yfir 20 ár. Þáttakendur byrjuðu umræðu í hópi, hluti hópsins dreifði sér síðan í aðra hópa og loks komu þeir aftur til baka í upphafshópin. Með þessi fékkst meiri gerjun og breyti umræðuna. Þáttakan var mjög góð og umræður líflegar. Meðal þess sem kemur fram í loka orðum skýrslunar Með stefnumótinu var sett á dagskrá sú vinna sem stjórn Blindrafélagsins var falin af aðalfundi í mars 2016 að huga að breytingum á lögum og verkferlum og gerð siðareglna fyrir félagið. Vel var mætt til stefnumótsins, umræður voru líflegar og ríkti jákvæður andi yfir hópnum. Hér hefur verið gert grein fyrir helstu skilaboðum þáttakenda. Stjórn mun nú vinna úr þessum skilaboðum og taka ákvörðunum næstu skref. Það ríkir greinilega ánægja með mjög margt í starfsemi Blindrafélagsins. Skilaboði stefnumótsins eru ekki byltingu, heldur breytingar sem styrkja siðferðilegan grunn félagsins. Og félagsmenn hafa greinilega væntingar til þess að einhverjar breytingar verði lagðar fyrir næsta aðalfund. Þetta eru stór viðfangsefni og því mikilvægt nú að forgangsraða út frá því hvaða breytingar eru brýnar til að ekki verði færst of mikið í fang. Ferlið hófst með samtali við félagsmenn og vert að skoða hvernig aðkoma þeirra gæti verið í framhaldinu. Samtalið miði að því að draga fram sem flest sjónarmið og gagnkvæman skilning þar sem þess er kostur. Það er kannski ekki raunhæft að öll dýrin í skóginum geti verið vinir. Eins og einhver orðaði það á stefnumótinu, en það skiptir máli fyrir stjórn og fyrir félagið sem heild, að sem mest sátt ríki þær breytingar sem félagið vill vinna að. Varðandi ítarlegri umfjöllun vísast í skýrsluna sjálfa. Að lokinni yfirferð yfir skýrsluna hófst umræða forgangsröðun verkefna, þ.e. framsetningu verklagsreglina í starfsemi félagsins, tillögum að siðareglum og lagabreytingum og hvernig best væri staðið að framgangi þeirra. Meðal atriða sem Sigurborg nefndi að stjórn tæki til frekari umfjöllunar, áður en að boðaðir því til frekari fundarhalda með félagsmönnum eru siðareglur, umfang þeirra og aðgerðar áætlun ef þær eru brotnar, hæfi og vanhæfi félagsmanna til kjörgengis, lengd stjórnarsetu og sólarlags ákvæði, ráðningar starfsfólks, hækkun sjónskerðingarmarka fyrir félagsaðild, lagabreytingar á grundvelli siðareglna. Síðan eigi sér stað samtal við félagsmenn þær tillögur sem fyrir liggja og á þeim grundvelli verði tillögur fullinar fyrir aðalfund. Níunda önnur mál. MH vildi að færðiru til bókar mótmæli hennar vegna þess sem hún kallaði stefnubreytingar formanns sem fæli í sér að hann héldi upplýsingum frá stjórn félagsins. Þær upplýsingar sem MH nefndi til sögunar og sagðist vera ósátt með að fá ekki sendar í tölvupósti eru Gallup kannanirnar frá því sumar og ráðningarsamning við formann félagsins. SUH gerði grein fyrir að ekki væri neina stefnubreytingu að ræða. Sérstakur kynningarfundur hafði verið haldinn með sérfræðingi Gallup fyrir stjórn og starfsmenn. Á fundinu var farið ítarlega yfir kannanirnar og til stæði að halda annan kynningarfund fyrir þá stjórnarmenn sem náðu ekki að mæta. Auk þess hefði verið gerð ítarleg grein fyrir meginniðurstöðum kannana í skýrslu framkvæmdastjóra. Hvað varðar ráðningarsamning við formann þá var hann rækilega kynntur, rættur og samþykktur samhljóða á fjórða fundi stjórnar, sem haldin var þriðjudaginn 17. maí. Það hefur ekki tíðkast að ráðningasamningar félagsins séu sendir á rafrænu formi á aðal og varamenn í stjórn félagsins. Það verður því ekki séð að einhver stefnubreytingum að halda upplýsingum frá stjórn félagsins hafði átt sér stað. Fundi slitið klukka 19.10 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.